përshëndetje, Ada.
Ku je zhvendosur tani?
Po, tani është dhe periudhë në fakt dreke edhe shumica e pjesëmarrësve edhe po largohen për të konsumuar ndoshta edhe pushimin e tyre, por që ne vjojmë transmetimin sigurisht edhe punën tonë, jemi në zhvendosur tani më në stendën e bashkisë Shkodër, ku jemi me zotin Renato Lumçi, që është dhe përgjegjës i sektorit marketingut dhe shërbimeve për vizitorin pranë bashkisë së Shkodrës. Dhe sigurisht ne do të jemi të interesuar shumë të dimë se çfarë ofron Shkodra këtë sezon veror për sa i përket turistëve, të cilët do të vijnë ta vizitojnë qytetin, kur çelët sezoni për destinacionet kryesore të Shkodrës, edhe cilat janë disa prej atraksioneve kryesore që ofron pikërisht Shkodra. Gjithsesi, për më shumë do na flas zoti Renato. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat që të jeni pranë Radio Travel Stop.
Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Faleminderit ju që erdhët të stenda jonë për të na vizituar dhe për të marrë një informacione më shumë për qytetin e Shkodrës. Dihet që Shkodra tashmë njihet nga gjithë, po thoj se nga gjithë Shqipëria dhe më gjerë, sepse është një nga destinacionet më të kërkuara në Shqipëri. Sezoni turistik në Shkodër, marrim qytetin, nuk ka sezon, sepse Shkodra vizitohet gjithë vitin nga turistë. Normalisht pjesa nga maji deri në tetor ka një rritje të numrit të turistëve. Por pra, Shkodra ka muze, ka kalan, ka fototekën Maruzi që është unike dhe e vetme në Shqipëri. Ka kulturën, është mikpritja tradicionale. Gjithashtu bashkisë Shkodër tashmë dihet se një nga destinacionet më të kërkuara janë Alpet, siç është destinacioni Fesit, që është parku kombëtar i Fesit.
Kur hapet sezoni për këtë park? Veçse se në dimër tashmë është konsumuar, le të themi tani më hyjmë në një sezon tjetër.
Po, se hapet sezoni turistik në Fes, do jetë me datën 26 maj, si do të ketë një fes tradicionale e zonës, ju besire ju këtë i të gjithë, se vit do të ketë rrisi me lojërat popullore të zonës, me aktivitetet të ndryshme me këngë dhe valle, do të ketë panajër të produkteve ushqimore, pra produkte të ushqimore të zonës. Gjithashtu në Shkodër, pra bashkisë Shkodër është edhe deti, ka Velipojen.
Po në Velipoj, kur hapet sezoni?
Velipoj hapet sezoni turistik me një maj. Me një maj, po ashtu në Velipoj do të organizohet një aktivitet, ka një fes, me këng, me lojra sportive, në det, pra në rër, në bretë të detit, po ashtu është edhe panajiri produkteve ushqimore të zonës të Velipojës. Gjithashtu ju bëj thirrje edhe të gjithëve ta vizitoni Shkodrën, ditenin, sepse edhe ngli.
Okej, sepse ndërhyjnë edhe vizitorët që janë në sen, patyshim, kështu që s'ka problem.
Pra, vizitoni Shiroken dhe Zogën. Zoga tashmë nga vëmendja e qeverisë është zgjedhur si një nga 100 fshatrat turistik me prioritet për zhvillimin e turizmit.
Kështu që është një destinacion i ri, relativisht, që pse jo mund të fillojë të zbulohet që këtë sezon veror.
Ju falenderoj.
Ju falenderoj edhe juve që bët këtë lidhje.
Po, Jona.
Okay, ishim me këtë lidhje direkte nga Bashkia e Shkodrës, ndërkohë që do të shkëputemi sigurisht dhe do të kemi
tjera
lidhje direkte në vim me të tjerë pjesëmarrës në
panel. Patjetër, patjetër, do të dëgjohemi sërish pas pak, Jola. Të falenderojmë edhe për këtë ndërhyrje. Miru dëgjofshim, ishim me Bashkinë e Shkodrës.